на денешен ден во музичката историја.
26 април. На денешен ден 1942 година во Филаделфија е роден Боби Райдел. Негов најголем хит е Wild One од 60-та година. Wild One, I'll make you a settle down. Во 26 април 1977 година на врвот на Билборд се најде синглот Southern Nights на Глен Кембел. На денешен ден 1987 година на првото место на Билборд се најде синглот I Just Died in Your Arms на Cutting Crew. На 26 април 1999 година Шина Доконер е прогласена за прва жена свештеник во Латинската црква.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.